นุษย์โลกถือว่าสูงกว่าบรรดาสัตว์ธรรมก็สูงกว่าโลกเพราะฉะนั้นธรรมกับมนุษย์จึงเป็นคู่เคียงของกันมนุษย์ก็เหมาะสมกับธรรมที่จะควรรับธรรมไว้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ต้องควรแก่มนุษย์ที่จะเทิดทูนสักการะบูชานอกเหนือจากนี้ก็ไม่มองเห็นอะไรพูดถึงเรื่องความเลือกความประเสริฐในหลักธรรมชาติของสิ่งสากลที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเยี่ยมยิ่งกว่าธรรมและความฉลาดของโลกก็ไม่มีใครจะเยี่ยมยิ่งกว่ามนุษย์เราในโลกมนุษย์นี้จึงเหมาะสมกับมนุษย์ที่มีธรรมภายในใจแต่ไม่เหมาะสมที่เป็นมนุษย์สัตว์ร่างไม่ปรากฏว่ามีธรรมภายในจิตใจเลยนี่เป็นที่น่าเสียดายภูมิแห่งมนุษย์ทั้งชาติไม่มีธรรมเป็นเครื่องสถิตอยู่ภายในจิตใจเลยมีเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติได้นับถือพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติของธรรมซึ่งชื่อว่าเราเหมาะสมทั้งได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งได้นับถือพระพุทธศาสนาแต่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามกำลังความสามารถของตนเฉพาะอย่างยิ่งทางจิตตภาวนาเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะได้มองเห็นเหตุผลต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราและภายนอกทั้งกายทั้งใจรอบด้านจะได้เห็นด้วยภาคปฏิบัติคือจิตตภาวนาการภาวนาท่านถือเป็นสำคัญที่สุดในภาคปฏิบัติของศาสนาหรือการปฏิบัติศาสนาทางพุทธการจึงถือภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยมเช่นท่านกล่าวไว้ว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติได้จากการศึกษาเรียนปฏิบัติได้แก่ศึกษาเรียนมาเป็นที่เข้าใจแล้วก็ก็คือปฏิบัติตามเส้นทิศทางเดินที่ได้เรียนมาแล้วนั้นปฏิเวทได้แก่ความรู้แจ้งแทงตลอดคือรู้ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงรู้แจ้งแทงตลอดโดยทั่วถึงภายในจิตใจของตนธรรมทั้งสามนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันแล้วปริยัตินั้นในขั้นพุทธกาลส่วนมากท่านเรียนเฉพาะเรียนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้ามากกว่าอย่างอื่นสำหรับผู้จะเป็นสาวกอรหันต์ส่วนมากเรียนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเรียนอย่างไรขณะที่ท่านบวชท่านสั่งสอนแต่จากปัญญากรรมฐานเช่นแต่ว่าเอหิภิกขุปสมปทาท่านจะเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วนี่ก็สอนธรรมเป็นเครื่องดำเนินการสอนธรรมเป็นเครื่องดำเนินนั่นแหละเป็นการให้โอวาทผู้ที่สนับสับฟังในขณะที่พระองค์ท่านให้พระประธานพระโอวาทก็ชื่อว่าการเรียนด้วยและการปฏิบัติไปในตัวด้วยการเรียนว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นเป็นท่านสอนโมเกสาโลมานะขาทันตาตะโจดังนี้เป็นต้นนี่คือท่านสอนเราเรียนให้ทราบว่าเกสาคืออะไรโลมานะขาทันตาตะโจแต่ละอย่างละอย่างคืออะไรอะไรพระพุทธเจ้าก็สอนสภาพความเป็นอยู่ความเป็นไปของสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่กับตัวเองแล้วเข้าไปถึงอาการ32ทุกแง่ทุกมุมโดยลำดับให้ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นแล้วความเป็นอยู่ของสิ่งนั้นความแปรสภาพหรือความเป็นไปของสิ่งนั้นเป็นไปอย่างไรและธรรมชาตินั้นคืออะไรแน่ตามหลักความจริงของมันให้เราทราบเพื่อจะแก้สมมติที่เป็นเครื่องผูกพันจิตใจเรามานานทางสมมติเราว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นก็จริงแต่ว่าสิ่งใดเป็นไรก็ยึดถือในสิ่งนั้นรักก็ยึดถือชังก็ยึดถือเกลียดก็ยึดถือโกรธก็ยึดถืออะไรๆยึดทั้งนั้นนี่เป็นเรื่องของโลกคือเรื่องของกิเลสมีแต่เรื่องยึดเรื่องพันให้เหนียวแน่นไปหมดแต่เรื่องธรรมรู้แล้วปล่อยวางเป็นลำดับปล่อยวางภาระคือความมั่นถึงมั่นเป็นภาระอันหนักแล้วปล่อยไปเรื่อยๆจนกระทั่งปล่อยได้โดยสิ้นเชิงเพราะรู้ตลอดทั่วถึงตามหลักธรรมชาติของมันที่สืบเนื่องมาจากการได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้ากลายเป็นปฏิเวทไปโดยลำดับอย่างนี้ ขั้นพุทธกาลท่านสอนกันอย่างนี้เป็นส่วนมากมีความหนักแน่นมั่นคงในการประพฤติปฏิบัติยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดตรงนี้ที่ท่านกล่าวไว้ว่าเป็นพระธรรมวินัยทรเป็นพระวินัยทรเป็นธรรมกถึกนี้ก็มีคือนักเทศแต่ธรรมกถึกของพระอรหันต์ผิดกับธรรมกถึกทั่วไปพระธรรมกถึกก็เช่นอย่างพระปุณณมันตานีบุตรท่านเป็นธรรมกถึกเอกส่วนมากท่านยกเอาสันเลขกถาเป็นเครื่องแสดงสันเลขกถาคือกล่าวถึงลงความขัดเกลากิเลสทั้งนั้นนับแต่อภิชฌาขึ้นไปจนกระทั่งถึงยิมุติยาทัศนะนี่ท่านมักแสดงเสมอพระพุทธเจ้าทรงยกให้เป็นเอตคะในทางธรรมกถึกเรียกว่าเป็นธรรมกถึกเอกพระปุณณันตานีบุตรท่านสอนด้วยเหตุด้วยผลด้วยความสัตย์ความจริงซึ่งออกมาจากจิตใจของท่านที่รู้แล้วจริงๆไม่สอนแบบรูปๆคำๆตามที่เรียนมาซึ่งตนเองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแน่เพราะจิตใจยังไม่สัมผัสธรรมเป็นแต่ยังจำชื่อของธรรมได้เท่านั้นส่วนพระปณิปุณณพระปุณณมันตานีบุตรนั้นท่านเป็นพระอรหันต์ด้วยรู้แจ้งสัจธรรมทั้ง4ได้โดยตลอดทั่วถึงด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวสัจเลขคธรรมทั้ง10ประการนี้ได้โดยถูกต้องท่องแท้ไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนจากหลักความจริงเพราะจิตท่านทรงหลักความจริงไว้เต็มส่วนนี่ธรรมกถึกที่เป็นอัตเป็นธรรมเป็นความถูกต้องมีงามแท้เป็นอย่างนั้นส่วนธรรมกถึกที่มีกิเลสมันผิดกันอันนี้เราไม่ต้องกล่าวไปมากครั้งพุทธกาลก็ยังมีอยู่บ้างเหมือนกันเป็นบางองค์ก็มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนร้อยๆที่ไปเรียนธรรมกับท่านเรียนเกี่ยวกับปริยัติจนถึงบางองค์พระพุทธเจ้าได้ทรงตำหนิด้วยทรงเห็นนิสัยของท่านเช่นพระโพธิราชเป็นต้นมีท่านเป็นผู้ทรงทำไว้ได้มากมายกายกองเป็นพระหุสูตรแต่ไม่ใช่พระหุสูตรดังพระอานนท์เป็นผู้เรียนมากมีลูกศิษย์บริวารตั้ง500ทั้งที่เป็นอุปนิสัยมีอุปนิสัยอยู่แต่ก็ลืมตัวของตัวเมื่อเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงแสดงเป็นเชิงตำหนิเพราะพระพุทธเจ้าทรงตำหนิใครก็ตามทรงสรรเสริญใครก็ตามต้องมีเหตุมีผลโดยสมบูรณ์อยู่ภายในความติชมนั้นเมื่อท่านทรงตำหนิพระโพธิราชพระโพธิราชจึงมีความสลดใจตนเองขณะที่เข้าไปเฝ้าท่านทรงย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่นั่นแหละโพธิราชก็แปลว่าใบลานเปล่าเรียนเปล่าๆคุณยังไงบอกหัวล้นเปล่าๆก็ว่าไปเลยอย่างท่านอาจารย์มั่นท่านเทศอย่างนั้นเรียนเปล่าหัวล้นเปล่ากินปลานอนปลาท่านว่าไปเลยท่านแปลจากโพธิละอันเดียวนั่นเองคือท่านสอนพระนี่ท่านยกเพียงเรื่องของพระโพธิละมาพูดให้เป็นประโยชน์สำหรับพระสำหรับพระผู้ที่ฟังอยู่ในขณะนั้นซึ่งมุ่งถือประโยชน์อยู่แล้วเต็มอย่างเต็มใจฟังเวลาท่านทรงเรียกพระโพธิละกับหยิบโพธิละเข้ามาโพธิรักเธอจงไปอะไรกับโพธิรักโพธิรักแล้วใบลานเปล่าใบลานเปล่าเลี้ยงเปล่าๆแค่ที่เหลือตัวเดียวก็ไม่ได้เลี้ยงเปล่าๆที่เหลือมากพอกพูนขึ้นโดยลำดับอะไรท่านหาอุบายว่าให้พระโพธิรักเวลาทูลลากลับไปแล้วด้วยความสลดสังเวชเป็นเหตุให้ฝังจิตฝังใจพอไปถึงวัดเท่านั้นก็ขโมยหนีจากพระซึ่งมีจำนวนตั้ง500องค์อยู่ด้วยกันมันดาที่เป็นลูกศิษย์ออกปฏิบัติกรรมฐานโดยลำพังองค์เดียวเท่านั้นแล้วก็ไปสู่สำนักหนึ่งซึ่งสำนักนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นนับตั้งแต่พระมหาเถระลงไปจนกระทั่งถึงสามเณรน้อยเป็นพระอรหันต์ด้วยกันทั้งหมดเหตุที่ท่านจะออกไปท่านเกิดความสลดสังเวชว่า เราก็เรียนมาถึงขนาดนี้แทนที่พระพุทธเจ้าจะทรงชมเชยในการศึกษาเรียนมาไม่มีเลยมีแต่ก็โกศลาไปเสียหมดทุกแง่ทุกมุมไม่มีแง่ใดที่จะทรงชมเชยแสดงว่าเรานี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรจากการศึกษาเรียนมาอาจจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างพระองค์ทรงต้องทรงชมเชยในแง่ใดแง่หนึ่งแน่นอนท่านนำอันนี้ไปพิจารณาแล้วก็ออกประพฤติปฏิบัติพอก้าวเข้าไปสู่สำนักพระมหาเถระตามที่กล่าวนี้ก็ไปถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านบรรดาพระอรหันต์ท่านฉลาดแหลมคมอย่างลึกๆเพราะฉลาดออกมาจากหลักธรรมชาติเวลาเข้าไปมอบกายถวายตัวต่อท่านท่านก็หาอุบายถ่อมตนพูดต่างๆนานาเพื่อจะหลบเลี่ยงตนเองหรือจะเป็นอุบายข้ออะไรก็ยากที่จะคาดคะเนถึงท่านได้ท่านก็เป็นผู้ศึกษาเรียนมาจนถึงขนาดนี้แล้วเป็นคณาจารย์มาเป็นเวลานานจะให้พวกผมสอนท่านอย่างไรได้ผมไม่มีความสามารถ
นะ
จังหวะนั้นท่านเป็นพระหลานท่านลองไปถามท่านตรงนั้นลองดูบางทีท่านอาจจะมีอุบายแนะนำสอนท่านได้ท่านก็ไปจากองค์นี้แล้วไปถวายตัวต่อองค์นั้นองค์นั้นก็หาอุบายพูดแบบเดียวกันแล้วก็ไปหาองค์นั้นให้ไปหาองค์นั้นองค์ไหนพูดแบบเดียวกันไปหมดจนกระทั่งท่านถึงสามเณรองค์สุดท้ายก็ไปพูดแบบเดียวกันคือขอถวายตัวเป็นลูกศิษย์เณรก็พูดทำนองเดียวกันทีนี้พระมหาเถระท่านเห็นท่ามาการหรือว่าท่านจะหาอุบายต้อนเนรเข้าสู่พระองค์นี้หรือว่าต้อนพระองค์นี้เข้าสู่เนรก็เราก็คาดไม่ได้เหมือนกันคาดยากลองทดลองดูที่เนรพอมีอุบายสั่งสอนท่านได้ไหมตกลงก็เลยท่านก็มอบกายถวายตัวต่อเนรนั้นทันทีแล้วเนรนั้นก็สอนทีนี้เราคอยฟังที่เรามันน่าฟังที่เนรสอนพระมหาเถระหาอุบายสอนด้วยวิธีต่างๆเช่นให้พระมหาเถระไปเอานั้นมาให้ไปเอานี้มาให้บ้างแล้วให้คลองจีวรเช่นต้องการสิ่งของอะไรวัตถุอะไรที่อยู่ในน้ำแล้วให้พระมหาเถระคลองข้าไปถ้าจะเปียกจีวรจริงๆก็ให้ขึ้นมาเสียเอาละไม่เอามันลึกหาอุบายนั่นความจริงเป็นการทดลองทั้งนั้นพระมหาเถระองค์นั้นก็ที่เป็นธรรมกถึกเอกนั่นน่ะไม่มีขัดสมกับคำที่ว่ามอบกายถวายตัวจริงๆเนรสั่งให้ไปไหนไปหมดบางทีถ้าจะเอาอะไรอยู่ในกอไผ่น้ำหนามนู่นรอบๆนู่นก็ท่านก็ไปแล้วให้คลองผ้าไปด้วยท่านก็ไปเวลาถึงหนามจริงๆท่านก็ให้ถอยมาแล้วไม่เอามันลำบากอ่ะน้ำเกาะผ้ามันอะไรหาใบหลายแง่หลายมุมจนกระทั่งทราบชัดว่าพระองค์นี้ถ้ามีทิฏฐิมานะเป็นผู้มุ่งหน้าต่ออัตธรรมจริงๆแล้วท่านจึงได้สอนเน้นมาสอนเวลาท่านจะสอนท่านก็หาอุบายสอนมาที่จอมปลวกแห่งหนึ่งมีรูอยู่6รูท่านว่าเหี้ยใหญ่มันอยู่ในจอมปลวกนี้ชอบออกเที่ยวหากินตามช่องต่างๆเพราะงั้นเพื่อจะจับตัวเหี้ยนี้ได้ให้ท่านต้องติดใน5ช่องนั้นเสียแล้วเอาไว้เพียงช่องเดียวแล้วนั่งเฝ้าจ้องอยู่นั้นเนี่ยไม่มีทางออกจะออกมาช่องเดียวแล้วก็จับตัวได้เป็นข้อเปรียบเทียบในภายในตัวของเรานี้เป็นเหมือนจอมปลวกนี่ท่านแยกนะท่านอุปมาอุปไมยเข้ามามันมีทวาร6คือตาเป็นช่องหนึ่งหูเป็นช่องหนึ่งจมูกช่องหนึ่งลิ้นช่องหนึ่งกายช่องหนึ่งใจช่องหนึ่งให้ท่านติดไปเสียในทวารทั้ง5นั้นคือตาหูจมูกลิ้นกายติดทำเหมือนไม่รู้ไม่คิดไม่เห็นไม่รู้อะไรทั้งหมดราวกับว่าโลกอันนี้ไม่มีอะไรเลยให้เหลือแต่ความรู้ล้วนๆท่านพิจารณาดูที่นี่อารมณ์มันจะเกิดขึ้นจากจิตอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วมันจะปรากฏขึ้นที่จิตซึ่งเป็นช่องเดียวเท่านั้นที่เรามีสติต้องมองอยู่ดูอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาท แล้วเราจะจับเพี้ยได้คือความคิดความปรุงของจิตจิตจะปรุงออกในทางดีทางชั่วอดีตอนาคตปรุงไปรักไปชังเกลียดโกรธกับอะไรก็จะสร้างได้ทุกระยะยะเพราะความมีสติกำกับรักษาอยู่ความกับความรู้อันนี้พระเถระองค์นั้นก็เมื่อได้ฟังจากสามเณรก็ได้สติได้อุบายขึ้นมาโดยลำดับลำดับเนนเห็นว่าสมควรที่จะพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เลยพาพระเถระนี่ไปเนนเป็นอาจารย์ธรรมเถระนี่เป็นลูกศิษย์เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงสั่งสอนและก่อนที่จะประทานโอวาทก็ถามเป็นยังไงเนนลูกศิษย์ของเธอเป็นยังไงบ้างนั่นฟังดิเนนก็ถูกกราบทูลว่าเป็นผู้ละทิฏฐิมานะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่น่าสงสารมากไม่มีทิฏฐิมานะอันใดที่แสดงขึ้นเลยแม้จะเป็นผู้เรียนมากและเป็นมหาขนาดมหาเทระก็ตามแต่กิริยาอาการที่ขึ้นแสดงซึ่งความสนใจเป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นความสนใจที่อยากรู้อยากเห็นในความจริงทั้งหลายอยู่ตลอดมาพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนปัญญาเวชยเตภูริติปัญญาซึ่งเปรียบเหมือนแผ่นดินพยายามทำปัญญาให้มีความมั่นคงเหมือนแผ่นดินและสามารถที่จะแทงทะลุอะไรได้หมดเพราะความแน่นหนามั่นคงเพราะความเฉียบแหลมของสติปัญญาพระองค์ก็ทรงสอนวิปัสสนาในขณะนั้นแยกธาตุแยกขันธ์อายตนะส่วนต่างๆออกมานั่นเป็นนั่นอันนั่นเป็นนั่นอันนั่นเป็นนั่นให้พระมหาเถระนั้นเข้าใจโดยลำดับโดยทางวิปัสสนาออกจากนั้นก็มาแยกถึงนี่แหละพูดถึงพวกรูปพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างมันเป็นอาการของจิตส่วนมากจิตไปหลงอาการเหล่านี้จึงไม่ทราบว่าตัวของตัวอยู่ไหนไปอิงอยู่กับอาการคือรูปว่ารูปเป็นตนมั่งว่าเวทนาเป็นตนมั่งสัญญาเป็นตนมั่งสังขารเป็นตนมั่งวิญญาณเป็นตนมั่งเลยหาตนไม่ได้อะไรอะไรก็ว่าแต่ตนเวลาจะจับเอาตนจริงๆตัวจริงๆหาความจริงไม่ได้นี่เพราะอาศัยสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งของมันด้วยอำนาจของแห่งกิเลสความรุ่งหลงนี้ไปเข้าใจว่าเป็นตนเป็นตัวจึงจะเสียเวลาเวลากับสิ่งนี้นอกจากการเสียเวลาเวลาเพราะความหลงกับสิ่งนี้แล้วยังได้รับความบอบช้ำทางด้านจิตใจอีกด้วยเพราะฉะนั้นตรงใช้ปัญญาพินิจพิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันนะเวลาพระพุทธเจ้าท่านทรงประทานว่าให้ดูให้ชัดเจนรูปมีอะไรที่เรียกว่ารูปมันผสมส่วนกับอะไรบ้างคำว่ารูปนี้มีกี่อาการอาการหนึ่งคืออะไรอาการที่สองที่สามเลยคืออะไรแล้วรวมกันอยู่นี่เรียกว่ารูปสภาพความเป็นอยู่ของมันเป็นอย่างไรเป็นอยู่ด้วยการบำบัดรักษาเป็นอยู่ด้วยความปฏิคูลโสโครกเหมือนกับป่าชาผีดิบเป็นอยู่ภายในร่างกายนี้แต่เราก็ยังมีความดื้อด้านอาถรรพ์ถือว่านี่เป็นเราเป็นของเราไม่ทราบว่าสิ่งนี้เป็นของสกปรกโสมมเป็นกองให้จำทุกขังตาเป็นป่าชาผีดิบบ้างเลยนะพระเจ้าทรงสั่งสอนเพราะจงพิจารณาสิ่งนี้ให้เห็นตามความจริงของมันพูดแล้วในหลักธรรมชาติของมันก็คือธาตุย่นเข้ามาก็คือสกลกายเต็มไปด้วยผุโพโลหิตน้ำเน่าน้ำหนองเต็มไปหมดอันใดสิ่งใดที่จะควรยึดว่าเป็นเราทั้งเราด้วยความสนิทใจไม่มีเลยจึงขอให้พิจารณาโดยตามหลักความจริงของมันทั้งความเป็นอยู่ทั้งความสลายทั้งความแตกดับทำลายลงไปมันจะเป็นนั่นคือเป็นธาตุรวมไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟส่วนเวทนาก็พิจารณาแยกแยะให้เห็นความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีความเฉยๆก็ดีมันเกิดขึ้นทางกายและทางใจเป็นแต่สักว่าอาการอันหนึ่งเกิดขึ้นเท่านั้นทุกข์ปรากฏขึ้นมาก็เป็นความจริงอันหนึ่งของมันตัวมันเองก็ไม่ทราบความหมายของมันการที่เราไปให้ความหมายให้มันนั่นก็เท่ากับผูกมัดตนเองเท่ากับเอาไฟมาเผาลมตนเองเพราะความรุ่มหลงนี่เองจึงไปให้ความหมายเขาในทางที่ผิดโดยที่ถือว่าเขาเป็นเราทุกข์ก็เป็นเราเป็นไปทั้งกองก็ยังเป็นเราอะไรๆก็เป็นเราอะไรก็เป็นเราหมดหาตัวเราไม่เจอจนเจอแต่ความทุกข์นี่เพราะความรุ่มหลงท่านสอนสัญญาก็คือความจำแล้วหายไปจำแล้วหายไปต้องการก็จำขึ้นมาใหม่มีความเกิดความดับความเกิดความดับประจำตนของเขาทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งขันทั้งวิญญาณมีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าพิจารณาจริงหนึ่งให้เข้าใจโดยจนแจ้งชัดเจนหรือประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วอาการทั้ง5นี้มันเหมือนกันหมด ม่ใช่เมื่อสรุปความนั้นแล้วไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทั้งนั้นเป็นความจริงของเขาแต่ละอย่างอย่างเรียกว่าเป็นอาการของขันธ์ส่วนนี้ส่วนนามธรรมก็เป็นอาการมาจากจิตส่วนรูปก็เป็นเรื่องของรูปอันหนึ่งต่างหากแต่พอใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสุดท้ายก็ใจเป็นบ่อยเพราะรับใช้สิ่งนี้ด้วยความรุ่มหลงตัวเองยังถือว่าเขาเป็นเราเป็นเราก็เท่ากับถือเขาเป็นนายเรานายตามสินักปราชญ์ท่านสอนเราเป็นเราเป็นของเราเราภาคภูมิใจกับคำว่าเรากับคำว่าของเราเหมือนกับเรามีอำนาจวาสนาในสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ปกครองนี้ความจริงเราเป็นคนรับใช้สิ่งเหล่านี้รุ่มหลงก็คือเราเนี่ยในรับความทุกข์ความลำบากมากระทบกระเทือนก็คือมากระทบกระเทือนเราแบกหามสิ่งนี้ก็คือเราแบกหามด้วยสิ่งนี้ด้วยความรุ่มความหลงก็คือเราผลสุดท้ายเราเป็นคนแย่เนี่ยเพราะความรุ่มหลงเพราะฉะนั้นจงแยกสิ่งเหล่านี้ออกให้เห็นตามความจริงของมันจิตจะได้ถอนตัวออกมาอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนต่างอนต่างอันต่างจริงไม่กระทบกระเทือนกันแล้วก็จะปลดเปลื้องภาระทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากความยึดถือที่เรียกว่าอุปทานใจจะเบาไปโดยลำดับเมื่อละได้ขาดโดยสมบูรณ์แล้วเรื่องใจกับขันก็จะทราบกันตามความจริงของมันแล้วไม่ยึดไม่ถือกันความกังวลกับเรื่องขันเพราะอำนาจของอุปทานนี้ไม่มีเนี่ยจะให้พิจารณาเข้าไปถึงตัวจิตนั่นแหละคือเหี้ยจริงๆอยู่ที่จิตตัวเหี้ยจริงๆนั้นออกช่องนี้ที่นี่พิจารณาตัวช่องมันเลยจนกระทั่งเข้าไปหาตัวของมันคือตัวเหี้ยจริงๆคืออะไรตัวเหี้ยจริงๆก็คือจิตจิตคืออะไรก็คือพลังแห่งวัฏจักรเพราะกิเลสอาสวะส่วนละเอียดที่สุดฝังจมอยู่ภายในจิตโดยไม่รู้สึกตัวจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะกำหนดเอาจิตนั้นเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเช่นเดียวกับอาการต่างๆที่เราพิจารณาไปโดยลำดับๆด้วยปัญญาของเราเมื่อเราถือเป้าหมายเป็นจุดที่พิจารณาด้วยความไม่เว้นด้วยความไม่สงวนอันใดไว้หมดต้องการแต่ความจริงที่จะทราบจากการพิจารณาจิตอันเดียวคือจิตนี้เท่านั้นแล้วเราจะทราบชัดภายในจิตว่ามีอะไรมาสอนทั้งหมดเข้าไปพิจารณาเข้าไปจิตถ้าหากเราพูดตามหลักของการพิจารณาแล้วจิตก็เป็นตัวอนิจจังเป็นตัวทุกขังเป็นตัวอนัตตาเพราะมีสมมุติแทรกอยู่ในนั้นจึงต้องเป็นลักษณะสามได้คือเป็นไตรลักษณ์ได้ถ้าฟันหันแหลกลงไปที่ตรงนั้นโดยไม่ต้องถือมั่นว่าจิตนี้เป็นเราจิตนี้เป็นของเราให้เพียงกล่าวไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารถ้าเป็นเราเป็นเรายังกำหนดให้พินให้เห็นชัดเจนในจิตนี้อีกว่าควรจะถือเป็นเราเป็นของเราหรือไม่กำหนดลงไปพิจารณาลงไปแยกแยะให้มันเห็นชัดตามความจริงสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งแทรกในจิตนี้กระจายออกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเมื่อธรรมชาติอันนี้ได้กระจายหายไปไม่มีอะไรเหลือแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มีอยู่ภายในจิตก็หายไปพร้อมๆกันคำว่าจิตอันนี้เราจะเรียกว่าจิตก็ได้ไม่เรียกก็ได้เพราะนอกจากสมมุติไปตัวประการทั้งปวงแล้วแยกตัวออกจากสมมุติแล้วคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเองไม่มีภายในจิตทั้งที่ทุกสิ่งทุกอย่างสลายตัวไปแต่ความรู้นั้นกลับบริสุทธิ์ขึ้นมาไม่สลายหรือไม่ทิพย์หายไปกับสิ่งทั้งหลายเลยนี่เรียกว่าจับตัวเหี้ยได้แล้วเหี้ยใหญ่คือตัวนี้เองนี่ท่านพูดไว้ในตำราท่านว่าจับตัวนี้ได้แล้วก็เป็นผู้สิ้นจากทุกข์พระโพธิสัตว์ก็ได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะในขณะที่พระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทจบลงในขณะนั้นก็เข้าถึงจุดอันนี้จุดตัวเหี้ยใหญ่นี้ให้ทำลายตัวเหี้ยใหญ่นี้ให้ได้ด้วยปัญญาท่านว่าปัญญาเวชัยเตภูริท่านว่าทำปัญญาให้เป็นเหมือนแผ่นดินมั่นคงต่อความจริงทั้งหลายที่นาให้เข้าถึงความจริงให้รู้ความจริงสมกับปัญญาคือความจริงอันแหลมคมมากนะนี่ก็ให้ยังเข้าไปถึงจุดยอดแห่งกิเลสทั้งหลายคืออะไรก็คือจิตที่เต็มด้วยอวิชชานั่นแหละเมื่อพิจารณาธรรมชาตินี้ให้แตกกระจายออกไปแล้วจิตก็บริสุทธิ์เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วคำว่าเหี้ยก็เรียกว่าจับได้ก็ถูกถึงตัวจริงของธรรมก็ถูกหมดปัญหาเนี่ยการพิจารณาธรรมท่านสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้านี่เราพูดถึงเรื่องปริยัติปฏิบัติปฏิเวทในขั้นพุทธกาลก็มีมาอย่างนั้นเหมือนกันแต่ท่านมีความหนักแน่นในการประพฤติปฏิบัติมากกว่าอย่างอื่นอย่างใดไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้ซึ่งมีแต่การเรียนมากๆไม่สนใจมีการประพฤติปฏิบัติเลย ความจำอัดจำทำได้มันก็ไม่ผิดกันอะไรกับนกขุนทองที่แก้วเจ้าขาแก้วเจ้าขาแต่เวลาเอาแก้วมาให้นกขุนทองดูจริงๆแล้วไม่ทราบเลยว่าคืออะไรนี่ทีนี้คำว่าธรรมนั่นคืออะไรถ้าเราไม่ได้สนใจกับการพึ่งปฏิบัติตามหลักธรรมที่เราได้ร่ำเรียนมาแล้วมันก็เท่ากับว่าแก้วคืออะไรนั่นแหละธรรมคืออะไรเราก็ไม่ทราบสมาธิคืออะไรใจเราไม่เคยสัมผัสเพราะไม่เคยนั่งสมาธิปัญญาคืออะไรเราก็ไม่ได้สัมผัสจิตเพราะเราไม่ได้เจริญปัญญาทางด้านการปฏิบัติวิมุตติคืออะไรเราก็ไม่ทราบเพราะจิตเราไม่เคยหลุดพ้นเนื่องจากจะสั่งสมนอกจากจะสั่งสมกิเลสให้เต็มหัวใจจนแบกไปไม่ไหวนั่งอยู่ก็ครางนอนอยู่ก็ครางไปไหนก็บ่นเป็นทุกยุ่งไปหมดทั้งที่ตนสำคัญว่าตนฉลาดเรียนมามากแต่ก็บ่นทุกซึ่งมีอยู่จนหัวใจไม่ได้วางแต่ละวันละวันนี่เพราะฉะนั้นเพื่อทราบธรรมชาติความจริงนี้แล้วให้หายบ่นจึงต้องเรียนให้เข้าถึงความจริงให้สัมผัสสมาธิเป็นอย่างไรให้สัมผัสด้วยการปฏิบัติภาวนาของตนปัญญาเป็นอย่างไรให้สัมผัสด้วยการปฏิบัติของตนความบริสุทธิ์หรือวิมุตติเป็นอย่างไรให้ได้สัมผัสกับใจตัวเองแล้วจะไม่ถามใครแม้พระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ที่ตรงหน้าเรานี้ก็ตามจะไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าให้พระองค์รำคาญเลยและให้เราเสียเวลาเลยแสดงความโง่ความหลงออกมาทั้งที่ตนรู้แล้วใครจะแสดงออกมาก็รู้แล้วถามทำไมนะเพราะความจริงเสมอกันคำว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดมีไว้สำหรับผู้ปฏิบัติโดยทั่วกันตั้งแต่ครั้งนั้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ธรรมเป็นธรรมชาติที่คงเส้นคงวาเสมอมาถ้าผู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักธรรมนั้นแล้วเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปถามใครจะพึงขุดค้นขึ้นมาได้ด้วยขอบปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญานี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอย่างใดที่จะมาปิดกั้นมรรคผลนิพพานให้สิ้นเขตสิ้นสมัยและไม่มีสิ่งใดที่จะขุดค้นมรรคผลนิพพานขึ้นมาให้รู้เห็นได้นอกจากการประพฤติปฏิบัติด้วยศีลสมาธิปัญญานี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นหลักมรรคแปดคือสมาธิติเป็นต้นมีสมาธิเป็นสุดที่ท่านเรียกมัชฌิมานี้เองเป็นธรรมสำคัญหรือเป็นธรรมสม่ำเสมอเป็นธรรมศูนย์กลางในการแก้กิเลสอาสวะทั้งหลายตลอดมาตั้งแต่โน้นจนกระทั่งถึงบัดนี้และตลอดไปไม่มีทางสิ้นสุดต้องเป็นมัชฌิมาปฏิปทากับผู้ปฏิบัติโดยถูกต้องอยู่นั่นโดยลำดับผลที่จะพึงได้รับจากการปฏิบัติจะไม่ต้องไปถามใครขอให้ดำเนินตามหลักธรรมนี้ให้ถูกต้องเท่านั้นเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่ควรจะได้รับผลปรากฏขึ้นภายในจิตใจของตนที่ว่ามรรคผลนิพพานสิ้นเสียสิ้นสมัยไปแล้วนั่นก็คือคนไม่เคยปฏิบัติคนไม่เคยสนใจกับธรรมะแล้วจะไปรู้เรื่องของมรรคผลนิพพานว่าสิ้นเขียดสิ้นสมัยได้อย่างไรก็อุสริพูดไปอย่างนั้นตามความโง่เง่าต่ำตมของตนเองนอกจากนั้นก็ทำคนอื่นให้โง่ไปด้วยถ้าผู้ต้องการจะโง่อยู่แล้วโง่ได้จริงๆเพราะคำนี้เป็นคำพูดที่โง่ถ้าผู้ปฏิบัติเพื่อมีเหตุมีผลเพื่อพุทธังสนันในฐานนี้แล้วจะไม่สนใจกับคำนี้เลยจะสนใจหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้และปฏิบัติตามนั้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่เหมาะสมและถูกต้องที่สุดเราทั้งหลายได้รับพระโอวาทคือศาสนธรรมจากพระพุทธเจ้ามาโดยถูกต้องแน่นอนแล้วเรานำมาประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจของตนผลที่ถึงพอใจโดยลำดับเราจะเป็นผู้ได้รับเป็นผู้ครองเป็นเจ้าของสมบัติที่ประพฤติปฏิบัติได้นั้นโดยทั่วถึงกันจึงขอยุติเพียงเท่านี้ใช่ไหม